Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Pie Smiltenes pārbūvēts 5 kilometrus garš reģionālā autoceļa Smiltene-Valka posms no Smiltenes līdz krustojumam ar autoceļu Blome-Birzuļi-Palsmane. Laikraksts Causeklis vēsta, ka tam līdzās izbūvēts 2,25 metrus plats gājēju un velobraucēju ceļš ar apgaismojumu. Tas ir savienots ar attiecīgo infrastruktūru Smiltenē. Pārbaudot sūdzību par iespējamiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem kādā dzīvoklī Ogrē, Grīvas prospektā, pārtikas un veterinārais dienests izņēmis 8 kaķus. Inspektori konstatējuši, ka tiem nav nodrošināta veterināra medicīniskā palīdzība, tie arī nav vakcinēti un ir nekontrolēti vairojušies. Kaķiem nav bijusi arī atbilstoša barība un dzeramais ūdens, turklāt dzīvoklī bijuši antisanitāri apstākļi. Kaķi nogādāti dzīvnieku patvērsmē Ulubele, sākts administratīvā pārkāpuma process. 1992. Gadā izveidotajā starptautiskajā tīklā Europas Cinemas uzņemts arī kino Cēsis. Šobrīd tīkls vieno 39 valstu 1263 kinoteātrus, kuru programmās nozīmīga vieta tiek atvēlēta Eiropā radītām filmām. Līdz šim no Latvijas tajā darbojās 3 Rīgas kino vietas un Talsu kinoteātris. Uzņēmums APF Holdings, kurā ietilpst viens no lielākajiem Baltijas olu ražotājiem, Sijā Alūksnes putnu ferma, eksploatācijā nodevis jaunu olu produktu ražošanas un noliktavu kompleksu Alūksnē, kurā ieguldīti vairāk nekā 2,7 miljoni eiro. Jaunajās ražošanas telpās izvietotās iekārtas tiek testētas un līdz gada beigām tiek plānots sākt olu pārstrādi dažādās produktu līnijās. Piemēram, ražojot šķidro olu masu un olu baltuma, dzeltenuma un olu melanžas produktus biznesa klientiem, pārtikas ražotājiem, restorāniem, viesnīcām un citiem. Liepājā graudu un lielās ielas krustojumā un jūras un lielās ielas krustojumā ir izvietotas mākslīgā intelekta vadītas videokameras. Kā vēsta laikraksts Kurzemes vārds, tās izmanto uzlabotu numura zīmju atpazīšanas tehnoloģiju, salāgojot informāciju ar Latvijas transporta līdzekļu reģistru. Viedās kameras auto numura zīmes sasaista ar datiem par degvielas veidu un kaitīgo izmešu klasi, tādējādi aprēķinot to radīto gaisa piesārņojumu. Līdzšinējie dati rāda, ka privātā transporta radītie CO2 izmeši Liepājā veido 46% no pilsētas kopējām emisijām. Ventspils ostas termināļos šogad 10 mēnešos pārkrauti 6,5 miljoni tonnu kravu, kas ir par 28,5% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Šogad no Ventspils ostas nosūtīti 4 miljoni tonnu kravu, kas ir par 19% mazāk nekā gadu iepriekš, bet saņemto kravu apmērs sarucis par 39,6% un veidoja nepilnus 2,5 miljonus tonnu. Līderpozīcijā pārkrauto kravu apmēra ziņā šogad 10 mēnešos joprojām bija Rīgas osta, kurā pārkrāva 14,6 miljonus tonnu, kas ir kritums par 6,6%, bet trešajā vietā bija Liepājas osta ar 5,9 miljoniem tonnu, kas ir par 0,4% vairāk nekā pērnā gada 10 mēnešos. Ventspils augstskolas elektronikas inženierijas studenti veiksmīgi izstrādājuši un no Ventspils lidostas palaiduši stratosfēras zondi Irbe 6, kas spēj sasniegt 30 km augstumu. Šogad studentiem izvirzītais tehniskais uzdevums bija pilnveidot komunikācijas sistēmu, kas ļauj zondei saņemt un izpildīt komandas no zemes bāzes stacijas, vienlaikus nodrošinot pastāvīgu bākas signālu radio amatieriem ik pēc 3 sekundēm. bet nolūkā veicināt valriekstu koku audzēšanu Latvijas klimatiskajos apstākļos un iekopt teritoriju iedzīvotāju atpūtai, Kuldīgā dārzniecības ielā iestādīts valriekstu dārzs ar 40 augstvērtīgas šķirnes valriekstu stādiem. Tos dāvināja vietējais uzņēmējs Eduards Ostrobrots, kurš Rendas pagastā attīsta valriekstu audzēšanu sijā Walnut. Iecerēts, ka pa 10 valriekstu stādiem tiks iestādīti arī Rumbas, Snēpeles un Turlavas pagastos. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.